Աբրահամ վան Հելսինգի գրառումները Նոյեմբերի 4 Այս գրառումները սասցեագրում եմ իմ հին ու ճշմարիտ ընկեր Ջոն Սյուարտին, ԲԳԴ, Փրֆլիթ, Լոնդոն, եթե հանկարծ կրկին չհանդիպեմ նրան։ Այստեղ նա կգտնի ամեն ինչի բացատրությունը։ Առավոտ է, և ես գրում եմ նստած կրակի մոտ, որը ողջ գիշեր տիկին մինայի օգնությամբ վառ եմ պահել։ Ցուրտ է, շատ ցուրտ, այնքան ցուրտ, որ ծանրացած գորշ երկինքը լիքն է ձյունով, որը եթե թափվի, ամբողջ ծմեր նստած կմնա, քանզի հողը կքարանա, երբ ընդունի այն։ Այս ամենը կարծես ազդում է տիկին մինայի վրա։ Ողջ օրվա ընթացքում նրա գլուխը այնքան ծանրացած էր, որ իրեն բոլորովին նման չէր։ Նա շարունակ քնում է, քնում ու քնում։ Նա, որ սովորաբար այնքան աշխույժ է, տառացիորեն ոչինչ չի արել ամբողջ օրվա ընթացքում, նույնիսկ ախորժակն է կորցրել։ Իր փոքրիկ օրագրում գրառումներ չի կատարում։ Նա, որ յուրաքանչյուր դադարի ժամանակ այնպես պարտաճանաչ կրում էր։ Ինչ-որ բան ինձ հուշում է, որ ամեն բան վատ է։ Գիշերը այնուամենայնիվ նա ավելի կենսուրախ էր։ Ցերեկվա երկարատև քունը թարմացրել ու կազդուրել էր նրան, և հիմա ավելի հրաշալի ու աշխույժ տեսք ունի, քան երբևէ։ Մայրամուտին փորձեցի հիպնոսացնել նրան, բայց ցավոք ապարդյուն։ Ամեն անցնող օրվա հետ ազդեցությունը աստիճանաբար ավելի ու ավելի նվազում է, իսկ նախորդ երեկոյան ինձ մոտ բացարձակապես ոչինչ չստացվեց։ Դե ինչ, թող Աստծո կամքը կատարվի, ինչպիսին էլ որ այն լինի, և ուր էլ որ մեզ առաջնորդի։ Իսկ հիմա անցնեմ փաստերին, քանի որ տիկին մինան ոչինչ չի սղագրում։ Ես պետք է իմ հին ծանրաշարժ մեթոդով գրի առնեմ, որ ոչ մի օր առանց իրադարձությունները արձանագրելու չանցնի։ Մենք Բորգո կիրճ հասանք 3 առավոտյան, անմիջապես արևածագից հետո։ Երբ տեսա արևածագի նշանները, պատրաստվեցի հիպնոսացնելու։ Կառքը կանգնեցրինք և իջանք, որպեսզի ոչ մի բան չխանգարեր մեզ։ Ես մորթիներով հարմար տեղ սարքեցի, և տիկին մինան, պարկելով դրանց վրա, սկսեց սովորականի նման հիպնոտիկ քնի ենթարկվել, բայց շատ ավելի դանդաղ և արևածագին ավելի մոտ, քան երբևէ։ Նախկինի պես հնչեց միևնույն պատասխանը՝ մթություն և ջրապտույտ։ Հետո արթնացավ շատ կենսուրախ ու աշխույժ։ Մենք շարունակեցինք մեր ճանապարհը, և շուտով հասանք Բորգո կիրճ։ Հենց այնտեղ ու հենց այդ պահին նա ամբողջությամբ խանդավառվեց, ասես ինչ-որ նոր առաջնորդող ուժ գլուխ բարձրացրեց նրա մեջ, քանի որ նա մատնացույց արեց ճանապարհը և ասաց. «Սա է ճանապարհը»։ «Որտեղից գիտեք», հարցրի ես։ «Ինչպես չիմանամ», պատասխանեց նա, և մի պահ դադար տալուց հետո ավելացրեց. «Ջոնաթանն այստեղով չէր անցել ու գրել այդ մասին»։ Սկզբում դա ինձ մի տեսակ տարօրինակ թվաց, բայց շուտով նկատեցի, որ այնտեղ միայն մեկ նմանատիպ ճանապարհ կար, դրանով քիչ էին երթևեկել, և այն շատ էր տարբերվում Բուկովինայից Բիստրիցա տանող ճանապարից, որն ավելի լայն էր ու քարքարոտ, և որով ավելի շատ էին կարգեր անցել։ Այսպիսով մենք այդ ճանապարհով ներքև իջանք, ու եթե մեզ այլ ճանապարհներ էին հանդիպում, միշտ չէ, որ մենք համոզված էինք, թե դրանք առհասարակ ճանապարհներ էին, քանզի շատ վատ վիճակում էին և թեթևակի ձնածածկ։ Թողնում էինք, որ միայն ու միայն ձիերը որոշեն, որ ճանապարհով գնալ։ Ես ծանձը նրանց էի հանձնում, և նրանք մեծ համբերատարությամբ առաջ էին ընթանում։ Մենք հերթով հանդիպում էինք այն ամենին, ինչի մասին Ջոնաթանը գրել էր իր հրաշալի օրագրում։ Հետո երկար, շատ երկար, ժամեր շարունակ առաջ էինք շարժվում։ Սկզբում ես տիկին Մինային ասացի, որ քնի։ Նա փորձեց, և դա նրան հաջողվեց։ Ողջ ընթացքում նա քնեց, մինչև որ ի վերջո ինձ մոտ սկսեցին կասկածներ առաջանալ, և ես փորձեցի արթնացնել նրան։ Բայց նա շարունակում էր քնած մնալ, և ես ինչքան էլ ջանում էի, չէի կարողանում արթնացնել։ Ես չեմ ուզում շատ մեծ ուժ գործադրել, որպեսզի հանկարծ չվնասեմ նրան, քանզի գիտեմ, որ նա շատ է տանջվել, և երբեմն քնելը նրա վրա լավ է անդրադառնում։ Կարծում եմ, ինքս էլ ննջել էի, որովհետև հանկարծ ինձ մեղավոր զգացի, ասես ինչ-որ բան էի արել։ Ես տեղումս ուղիղ նստած էի, սանձերը ձեռքումս, իսկ այդ հրաշալի ձիերը սովորականի պես վարգելով առաջ էին գնում։ Ներքև նայեցի ու տեսա, որ տիկին Մինան դեռ քնած է։ Մայրամուտի ժամը հեռու չէր, և արևի լույսը դեղին հեղղի պես սահում էր ձյան վրայով այնպես, որ մենք մի մեծ երկար ստվեր էինք նետում այն հատվածում, ուր Սարը կտրուկ դեպի վեր էր բարձրանում։ Անդադար գնում էինք դեպի վեր, և շուրջն ամեն ինչ այնպես վայրի էր ու ժայռոտ, ասես դա աշխարի վերջն էր։ Հետո ես արթնացրի տիկին Մինային, այս անգամ նա ավելի հեշտությամբ զարթնեց, և ես փորձեցի նրան հիպնոսի ենթարկել, բայց նա չէր քնում, և այնպիսի վիճակում էր, ասես ես ոչինչ էլ չէի անում։ Ես դեռ փորձում էի ու փորձում, մինչև որ հանկարծ մի անգամից մթության մեջ հայտնվեցինք։ Շուրջս նայեցի ու պարզվեց, որ արևը մայր է մտել։ Տիկին Մինան սկսեց ծիծաղել։ Ես շրջվեցի ու նայեցի նրան։ Նա հիմա լրիվ արթուն վիճակում է, և այնքան լավ տեսք ունի, ինչպիսին ես նրան չէի տեսել այն գիշերից ի վեր, երբ Քարֆաքսում առաջին անգամ մտանք Կոմսի տուն։ Ես ապշած եմ ու անհանգիստ, բայց նա այնքան աշխույժ է, այնքան քնքուշ ու հոգատար իմ հանդեպ, որ ես մոռացա ինձ համակած ողջ տագնապի մասին։ Կրակ վառեցի, մենք մեզ հետ փայտի պաշար ենք վերցրել, և նա ուտելիք պատրաստեց, մինչ ես ազատ արձակեցի ձիերին և մոտակայքում կապեցի, որպեսզի արածեն։ Երբ վերադարձա կրակի մոտ, ընթրիքը պատրաստ էր։ Ես ուզում էի հյուրասիրել նրան, բայց նա ժպտաց ու ասաց, որ արդեն կերել է, և որ այնքան քաղցած է եղել, որ չի կարողացել սպասել։ Դա ինձ դուր չեկավ, և լուրջ կասկածներ ունեմ, բայց ես չեմ ուզում վախեցնել նրան, այդ պատճառով լռում եմ։ Նա հյուրասիրեց ինձ, և ես միայնակ ընթրեցի, իսկ հետո փաթաթվեցինք մորթու մեջ և պարկեցինք կրակի մոտ։ Ես նրան ասացի, որ քնի, իսկ ես կհսկեմ, սակայն շուտով ես բոլորովին մոռացա հսկելու մասին, և երբ սթափվեցի ու հանկարծ հիշեցի, որ պետք է հսկեմ, նրան գտա հանգիստ պառկած, բայց արթուն, բոցավառվող աչքերով ինձ էր նայում։ Մի քանի անգամ նույն բանը կրկնվեց, և մինչև լույսը կբացվեր, քնեցի։ Երբ արթնացա, փորձեցի հիպնոսացնել նրան, բայց ապարդյուն, թեև նա աչքերը հնազանդորեն փակում էր, միայն թե չէր կարողանում քնել։ Արևը շարունակում էր բարձրանալ։ Նա քնեց չափազանց ուշ, բայց այնքան խոր, որ չէր արթնանում։ Ստիպված էի նրան բարձրացնել և այդպես քնած դնել կառքի մեջ, երբ ձիերը լծել էի և ամեն բան պատրաստել։ Տիկինը դեռ քնած է, և քնած ժամանակ նա ավելի առողջ տեսք ունի։ Այտերն ավելի վարդագույն են, քան առաջ, ու դա ինձ դուր չի գալիս։ Ես վախենում եմ, վախենում եմ, վախենում, ամեն ինչից վախենում եմ, նույնիսկ մտածելուց, բայց պետք է շարունակեմ իմ ճանապարհը, մրցանակը, որի համար խաղում ենք, կյանքն է ու մահը, կամ ավելին, և մենք չպետք է նահանջենք։